Dalam rangka Minggu Lebaran, tetangga gue hari ini spesial banget. Dia adalah seorang aktor yang sering menghibur kalian dari sinetron-sinetron fenomenal yang tayang di TV. Ini dia, Dude Harlino. Menjadi seorang bintang sinetron, semua gerak-geriknya selalu dipantau oleh banyak orang. Salah satunya tentang jodoh. Di sini Dude akan bercerita bagaimana Tuhan memberikan dia lebih dari yang dia bayangkan di waktu yang tepat ketika manusia bilang sudah telat. Inilah kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke, kalau kayak gitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi, ini dia Dude Harlino in the house. Bro, karena ini adalah edisi Ramadan dan apalagi menyambut Lebaran juga, kita harus ngundang lu sih. Kayak lu sama Ica itu udah kayak couple goals banget gitu. Rumah kalian menurut gue bercahaya. Itu dia kenapa gue pengen ngasih lu souvenir ini nih.
Wow, nah, aduh, ini. Terima kasih banyak.
Ini isinya... rumah seperti ini ya, logo kita, dan di dalamnya itu ada lilin, jadi lu tinggal masukin lilinnya. Siap. Dan sehingga, oh nanti ya dibuka di rumah.
Oh ya, oke.
Sehingga nanti ketika lu masukin lilinnya, nanti ada cahaya, dan mudah-mudahan cahaya dari rumah kalian itu bisa menyebar ke tetangga-tetangga kalian, sehingga komplek kalian, lingkungan kalian, semuanya itu juga ikutan bercahaya karena rumah kalian.
Amin, gitu. Insya Allah. Luar biasa. Terima kasih Daniel ya.
Yeah, thank you bro.
Filosofinya nah, dahsyat nih Daniel.
Yo, gitu bro. Dan maksud gue gila sih. Lo gini nih, kalau misalnya kita ngomongin soal hijrah gitu ya. Kita ngomongin soal hijrah. Ada beberapa artis-artis yang mungkin di awalnya kita gak ngira. Hah? Kok dia bisa jadi sedekat itu sama Tuhan? Contoh gue. Contoh Ari Untung. Oke. Tapi ada beberapa artis-artis yang dari dulu kalau misalnya kita lihat, gila nih orang kok dia selalu bersahaja ya. Dan salah satunya itu lu gitu. You know, maksud gue kayak lu sama Dimas Seto gitu ya. Kayaknya ya udahlah, perannya selalu protagonis yang baik-baik, yang kayaknya saleh banget gitu kan. Dan akhirnya kayak lu mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan pun juga kita gak terlalu kaget gitu. Kayak ya oke lah, make sense. Ya gak sih? Tapi hidup lu itu secerah itu gak sih sebenarnya? Kayak enak banget soalnya kayak jadi Dude Harlino gitu.
Gue terima kasih kalau penilaian lu seperti itu ya. Tapi begini, sebenarnya semua tetap by process lah sebenarnya ya. Memang dari kalau boleh sedikit berkisah dari kecil, dari kecil memang secara agama orang tua tuh sudah menanamkan itu.
Oke.
Okay. Walaupun pada saat sekolah itu gue cuma merasa kok sekolah gue seharian ya gitu. Karena gue pagi itu dari mulai, gue SD negeri dari jam 7 masuk pulang jam 12.
Oke.
Okay. Gue sambung lagi jam 1 atau setengah 2 sampai maghrib. Wow. Sekolah madrasah.
Wow.
Nah di situ iya, jadi kalau
12 sekolah, jam dong, sorry 12 jam 6 sampai jam 6 gitu ya.
Kurang lebih seperti ya itu kan? Ya. Wow. Ya, jadi waktu dulu kan gue cuma mikir kan, berarti gue sekolah hampir seharian lah boleh dihitung kan. Tapi setelah gue mulai sadar, setelah gue mulai kuliah, setelah gue mulai berkarir, akhirnya gue mulai sadar tuh kenapa orang tua dulu memberikan edukasi seperti itu, terutama dari sisi agama. Karena memang supaya gue punya pemahaman yang baik, fondasi yang baik secara agama. Karena di sekolah madrasah itu gue belajar tentang Islam itu jauh lebih dalam. Gue belajar tentang sejarah Nabi, gue belajar tentang Quran, tajwid, gue belajar, bahkan gue belajar bahasa Arab, gue belajar seperti nulis kaligrafi, gue belajar juga di situ.
Wow.
Nah dari situ gue sebenarnya merasa sangat bersyukur justru karena orang tua memberikan edukasi itu memang sedini mungkin ke gue.
Yeah.
Ditambah memang kalau di rumah pola didik mereka memang secara Islamnya cukup kuat lah kalau gue boleh bilang ya. Misalnya sholat, puasa dan sebagainya. Jadi nuansa Islam di rumah itu memang sudah terbentuk dari kecil. Nah terbawalah terus sampai gue besar. Nah kalau dibilang misalnya ada nanya, deh hidup lo tuh sebenarnya lurus aja apa enggak sih gitu kan. Sebenarnya kalau gue boleh bilang, gue juga mengalami proses pencarian, bukan pencarian maksudnya proses menambah ilmu. Karena gue merasa kalau gue menjalani segala sesuatunya sesuai dengan pikiran gue doang, kurang rasanya. Jadi semua tuh harus disandarkan kepada yang Maha Kuasa. Artinya gue perlu banyak belajar lagi nih. Gue coba cari-cari, karena dulu di zaman gue tuh internet gak seperti sekarang ini. Mungkin lo juga kali, kita subur kan ya.
Subur.
Nah, jadi gue, karena bokap gue itu orang yang hobinya baca. Jadi bukunya tuh banyak banget di rumah. Nah saat gue kuliah, gue mulai liatin lemari buku bokap gue banyak kan. Terus gue liatin satu-satu buku. Oh ada beberapa buku-buku Islam ternyata. Gue coba buka, gue liat. Ternyata memang banyak sekali juga yang gue belum tahu gitu. Nah setelah gue baca, setelah gue semakin tahu, akhirnya kan kalau ilmu agama kita dapatkan, kita bisa langsung praktekkan. Misalnya tentang bagaimana menjaga kesabaran dalam hidup, misalnya seperti itu ya. Itu kita bisa langsung praktekkan. Kita berinteraksi dengan orang, kemudian kita merasa kok orang ini begini ya sama gue ya. Oh gue baca tadi nih, ada ayat, ada hadis tentang sabar. Ada ganjaran ketika kita bisa sabar, itu baik sekali. Ada contoh dari Nabi Muhammad tentang sabar gitu. Oh iya berarti gue harus seperti itu. Jadi maksud gue, seiring berjalan waktu, semakin bertambah umur, semakin dewasa gue, memang proses belajar itu terus gue tambah gitu Nil.
That's so good. Ini menarik banget ya, karena gue ngerasa ada perbedaan antara knowledge, pengetahuan sama wisdom, ya kan, atau hidayah gitu. Dimana menurut gue aplikasi sesuatu dari knowledge yang lu baca itu penting banget. Kebanyakan orang terlalu ekstrim ke knowledge aja. Jadi dia benar-benar kayak belajar teorinya, dia belajar tentang sejarahnya, faktanya dan lain-lain. Tapi hidupnya dia gak pernah diaplikasiin dari apa yang dia pelajarin itu gitu. Jadi sering banget kita ngelihat orang yang benar-benar wah udah tahu semuanya. Ya gak ada gunanya di hidupnya dia gitu. Keluarganya juga berantakan misalnya. Hubungan dia sama teman-temannya juga berantakan. Dan itu yang menurut gue, kalau misalnya gue suka sebutnya spiritual obesitas. Jadi dia nyerap banget, kan kita ngerasa kalau misalnya ayat di kitab suci itu adalah makanan. Makan terus sampai dia obesitas, tapi dia gak pernah exercise, gak pernah dilatih apa yang dia pelajarin. Makanan-makanan itu cuman untuk dipendem sama dia, tapi dia gak pernah praktekin ke orang lain, dia gak pernah latih gitu.
Betul, jadi ya memang kalau di dalam Islam itu memang ada, ketika kita mendapatkan ilmu, lebih baik lagi ketika kita bisa mengamalkan.
That's so good.
Dan kita bisa bagi ke orang lain. Di saat kita membagi sama orang lain, ilmu itu nantinya akan bermanfaat bagi orang itu. Dan kalau dia bagi lagi ke orang lain, itu efek dominonya panjang.
So good.
Dan di dalam Islam itu ada apa namanya pahala yang akan berlimpah kepada orang yang memberikan ilmu. Maka ilmu yang kita berikan kepada orang itu manfaatnya, kemudian dampaknya itu sangat besar. Maka kalau sayang sekali kalau kita punya ilmu kemudian gak kita bagi, dan gak kita praktekkan, gak kita amalkan. Mungkin secara kebaikan dia dapat ya, dia dapat ilmunya, dia belajar, oh gue tahu ini, gue tahu itu. Tapi ketika gak dipraktekkan, tidak terlihat hasil yang baik gitu.
Betul.
Tapi kebaikan belajarnya dapat mungkin. Ya, mungkin secara, oh dia dapat ilmu segala macam.
Untuk debat bisa lah.
Bisa.
Ya kan, untuk debat bisa lah. Tapi kalau misalnya di kehidupan sehari-harinya gitu, tiba-tiba dia kayak tadi lu bilang, tiba-tiba ada sebuah masalah dan tadi yang gue pelajarin, gue harus sabar nih di situasi seperti ini. Sabar itu katanya harus memakan ego sendiri misalnya, ngelihat contohnya Nabi Muhammad, dan itu dipraktekin, dan itu akhirnya berbuah betul, kesabaran buat orang tersebut gitu misalnya.
Betul ya, walaupun kalau kita lihat dari sisi manusia Nil, manusia itu ya kita harus banyak bisa memaklumi sebenarnya. Manusia kan gak ada yang sempurna, artinya kita memaklumi juga manusia mungkin butuh proses ya. Di saat dia belum bisa mengamalkan, atau dia belum bisa mempraktekkan apa yang dia punya, mungkin tahapannya baru sampai situ. Kita doakan mudah-mudahan di kemudian hari dia bisa lebih baik gitu.
Lu berarti sangat tidak menghakimi proses seseorang.
Oh enggak.
Iya gak sih?
Karena apa ya, banyak gue melihat orang-orang dengan mata kepala gue sendiri, bagaimana dia di zaman kita muda, kemudian bagaimana dia hari ini, totally different gitu, sangat berbeda. Dan gue yakin sepenuhnya bahwa manusia itu punya hati, yang hati itu sepenuhnya punya Yang Maha Kuasa. Even badan kita, jantung kita gak bisa minta, oh gue pengen berhentiin jantung kita 3 detik lah gitu. Kita gak punya kemampuan itu kan.
Betul.
Tapi di saat Allah sudah memberikan atau menunjukkan kekuasaannya kepada seseorang, perubahan itu bisa terjadi bahkan di luar dari bayangan kita.
Betul. Betul.
Wih, Masya Allah ya, ini perubahannya luar biasa dahsyat. Nah artinya bahwa penting sekali kita berdoa. Karena kekuatan doa itu bisa mengubah segalanya. Karena kita juga milik Yang Maha Kuasa. Maka kita satu-satunya yang pertama kali yang harus kita minta adalah minta sama Allah dulu. Sebelum kita menuntut seseorang menurut gue. Mau itu istri kita, mau itu anak kita, kita minta dulu sama Yang Maha Kuasa.
Wow.
Karena dia punya Tuhan, dia punya Allah. Allah yang menciptakan dia gitu. Dan Allah yang memberikan dia umur sampai hari ini masih mendampingi kita.
Betul.
Artinya kita doa dulu sama Allah, selebihnya baru semampu kita bisa berikhtiar, semampu kita bisa mengupayakan supaya bisa membentuk baik rumah tangga maupun ada mungkin kita ingin kalau istri kita lebih baik dari sisi ini mungkin akan lebih enak misalnya seperti itu ya. Atau anak kita misalnya dari pola didiknya segala macam. Tapi yang paling penting menurut gue doa yang paling penting di awal. Gitu.
Setuju. Waktu kecil lu, kita balik lagi nih ketika lu menemukan buku soal Islam di rak-rak buku bokap lu gitu kan. Gue penasaran sih karena gak tau nih, mungkin karena image lu di sinetron tuh benar-benar kayak bersahaja banget ya bro ya. Gue ngerasa lu itu gak pernah berbuat nakal sedikit pun gitu. You know, lu kalau misalnya dimarahin sama bokap nyokap tuh separah apa sih kalau misalnya kenakalan yang paling parah gitu ketika lu masih kecil gitu?
Masih kecil dulu gue mungkin tipikal anak yang cukup nurut nih kalau gue boleh simpulin ya. Karena
kelihatan sih.
Gue agak takut untuk misalnya melanggar aturannya bokap suruh segala macam, walaupun ada beberapa hal yang gue juga nggak selalu patuh terus gitu ya. Misalnya ada satu kejadian di mana gue dulu diwajibin tidur siang sama bokap sama nyokap kan. Nah di saat itu gue tidur pura-pura tidur. Nyokap lagi sibuk di dapur, gue keluar rumah gitu kan. Gue keluar rumah kemudian dari mulai jam 2 gitu gue pulang-pulang udah maghrib gitu. Mau nyokap gue nyari, gak ada handphone zaman dulu kan, mau nelfon kemana.
Dia pikir anaknya lagi tidur, tiba-tiba hilang.
Mau bangunin sholat asar, gue gak ada di kamar ya kan.
Kayak diculik gitu.
Kemana dulu, kemana. Sampai ditungguin depan pagar sama nyokap. Dan nyokap itu mungkin agak lama lah. Terus gue balik. Nyokap waktu itu udah gue inget pakai sapu lidi lah dulu ya. Zaman itu ya. Tapi bukan berarti gue dipukul-pukul terus. Enggak, mungkin cuma sekali dua kali. Artinya memberikan satu hukuman ke gue. Bahwa gue jangan begitu lagi gitu. Nah ada beberapa kali juga misalnya gue melakukan satu kesalahan. Disentil sama bokap kuping gue gitu ya. Gue berantem sama kakak gue, karena kakak gue cowok kan, gue cuma berdua saudara. Hobi kita ribut nih berdua itu.
Ribut satu sama yang lain gitu.
Rebutan mainan lah, kalah mainan kita ribut, kalah game segala macem kan. Ditambah gue sama kakak gue dari SD udah belajar karate kan, jadi kadang kalau udah ribut ya,
sini, ayo. Si aja.
Gue kan, udah sok jago masing-masing. Jadi, ya ada lah kalau nakalnya anak-anak kecil seperti itu pasti ada.
Iya. Tapi ya paling parah paling cuma disentil gitu sama bokap gitu
sama
ya.
Bokap ya.
Bokap sama nyokap tuh membesarkan lu seperti apa sih? Gue percaya ya Dude ya. Ketika kita masih kecil, ketika kita diajarin konsep soal Tuhan, kita jujur waktu kecil gue gak tahu konsep Tuhan seperti apa gitu kan. Tapi karakternya Tuhan itu sangat terlihat di orang tua kita. Jadi dalam sepertinya itu kayak ya muka atau karakter atau gerak-geriknya Tuhan itu seperti orang tua kita.
Yeah.
Gitu. Jadi karakter bokap nyokap lu sendiri ketika membesarkan lu itu seperti apa mereka?
Iya, jadi bokap nyokap ini dari kecil, kalau gue boleh bilang kasih sayang itu full.
That's jadi so beautiful.
Full, waktu juga full, bahkan di ada satu kejadian gini nih, di saat gue SD kelas 1, TK, dari TK gue sekolah, gue ngeliat kok nyokap bokap gue berangkat sekolah, nyokap bokap juga berangkat ke kantor.
Hmm.
Loh, terus gue pulang di rumah, kok gak ada bokap nyokap di rumah nih.
Hmm.
Gue main ke rumah temen gue, di rumah ada nyokapnya.
Hmm.
Nyokap gue kemana gitu kan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gue udah gak bisa nih. Gue ngomong sama nyokap nih, mah.
Wow.
Gak bisa mah begini. Gue bilang, pengen dong mama di rumah. Jadi kalau pulang sekolah, dia bisa sama mama, bisa makan sama mama. Bisa cerita di sekolah sama mama apa yang terjadi. Kan mama kerja cari uang, kata mama kan. Tapi bisa gak mah, mama gak usah kerja lah. Mama ngapain sih kerja? Mama cari uang buat makan, buat bayarin sekolah. Duh, dia gak perlu uang mama, gue bilang.
Wow.
Gak perlu mah.
Lu gak tahu, lu masih kecil gitu kan.
Kebutuhan pada saat itu kan. Yeah. Gue aja kakak gue juga duduk bareng.
Wow.
Duduk sama nyokap. Kita minta mama berhenti kerja.
Wow.
Saking sayangnya nyokap ke kita nih. Nyokap berhenti nih loh. Wow. Oke, kasih mama waktu sebulan. Mama resign dari kantor.
Gila.
Itu kayak kita dapat kebahagiaan. Gak usah dikasih mainan. Gak usah dikasih jalan-jalan ke taman. Karena gak ada playground waktu itu ya. Gak usah ke taman, mama di rumah aja gitu udah bahagia gitu. Jadi,
wow.
Dan saat nyokap udah mutusin, oke, mama di rumah, mama gak kerja lagi, mama hanya buat kalian ya.
Hmm.
Tapi apa yang mama iniin, tolong kalian juga denger nih, nasihat mama segala macam. Oke, ma. Dari detik mama di rumah, itu Nil, bahagia di hati, gue gak bisa gambarin saat itu. Pulang ke rumah gue semangat, berangkat sekolah, gue bakal ketemu mama gue di rumah. Itu lain loh. Mungkin gue gak tahu bagaimana perasaan anak-anak yang mungkin pada saat pulang ke rumah ibunya gak ada segala macem. Apalagi yang gak pulang ibunya misalnya. Gue gak punya bayangan saat itu karena gue merasa saat gue kecil kebahagiaan itu sangat cukup. Ya bahkan waktu itu cukup juga buat gue. Gue minta kehadiran orang tua, ada orang tua di samping gue. Dan nyokap sejak itu gak pernah kerja lagi sampai sekarang. Demi anak-anaknya dan itu mungkin pelajaran juga buat gue sama Ica. Sesibuk apapun, kita jangan pernah punya waktu yang kurang buat anak gitu.
That's beautiful.
Karena gue tahu rasanya gimana kalau orang tua gak punya waktu yang cukup buat anak.
Ya, ini bukan kebetulan sih karena gue baru aja dengar sebuah joke gitu ya, cerita gitu. Kapan sih seorang manusia itu benar-benar hidup? Dia bilang kayak gitu. Orang yang pertama bilang ketika dia di-conceive. Conceive itu berarti ada secara biologis pertukaran antara liquid dan lain-lain gitu ya, di perut gitu. Orang yang kedua bilang ketika si bayinya dilahirkan, itu benar-benar baru hidup gitu kan. Orang yang ketiga bilang, well kalau misalnya anak gue udah gede, udah married, abis itu baru, dan anjing gue udah mati misalnya kayak gitu, baru bisa hidup gitu, benar-benar hidup gitu. Gak tau kenapa bro, itu sebenarnya bercandaan, itu is a joke gitu ya. Tapi itu kena banget di hati gue. Gue baru denger ini mungkin 3 atau 4 hari yang lalu. Di hati gue langsung bilang, Neil, yes, lu benar-benar bisa hidup kayak ngelakuin apa yang lu suka, apa yang lu mau, apa yang lu passionate banget, setelah lu, setelah anak-anak lu udah nikah dan keluar dari rumah. Itu artinya, tugas pertama lu adalah sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Jangan sampai prioritas lu kebalik nih. Gitu kan. Dan kayaknya ini kena banget sama apa yang lu ngomongin soal nyokap lu gitu. Dia tahu prioritasnya. Dan betul, ternyata sepertinya Tuhan ngejaga kalian juga. Maksudnya satu gaji hilang nih. Cuman bokap sendirian. Tapi lu gak pernah komplain, wah abis itu hidup kita melarat. Gak juga kan. Lu benar-benar kayak dijaga banget sama Tuhan gitu.
Betul. Dan yang gue rasain adalah kasih sayang dan waktu yang ada buat anak dari orang tua itu gak bisa dibandingkan dengan uang sebenarnya. Jadi ya orang tua yang kayak lo bilang ya, orang tua harus tahu di mana dia tugas dan kewajiban dia, apa hak anak atas dia. Anak punya hak atas orang tua loh. Dan anak walaupun dia gak minta, tapi itu tuntutan sebenarnya. Dan di dalam Islam sendiri sebenarnya pertanggungjawaban orang tua itu sampai ke akhirat nanti. Itu akan diminta pertanggungjawaban gitu. Jadi artinya apa yang kita jalankan sekarang sebagai peran kita sebagai orang tua itu harus benar-benar kita jalankan sebaik mungkin. Mungkin itu juga yang gue simpulin, apakah dulu orang tua gue paham tentang itu, akhirnya mau berhenti, yang kayak lo bilang akhirnya menghilangkan satu sumber penghasilan.
Betul.
Demi kebahagiaan dan waktu anaknya.
Gila ya.
Ya kan, jadi kalau sekarang akhirnya setelah gue punya anak, setelah gue berumah tangga, gue jauh lebih menghargai orang tua dengan semua yang mereka kasih. Ya. Walaupun gue gak hidup dalam keadaan mewah dan keadaan kaya ya, tapi gue merasa gue cukup gitu Nil.
Ya.
Walaupun teman-teman gue dulu punya, ya gue bisa paham lah misalnya teman gue punya video game dulu, gue belum. Ya kan, orang tua gue bilang ya kita nabung dulu ya, nah, oke gak apa-apa gitu. Jadi gue gak ada masalah, yang penting orang tua di rumah gitu. Gue juga rela kok, gue gak akan nuntut yang keinginan gue sepanjang gue merasa gue disayang dan waktu itu ada buat gue.
Ya.
Mungkin itu pelajaran buat gue juga buat anak-anak. Itu makanya waktu gue syuting sama Ica sekarang-sekarang ini di saat kita stripping bareng nih. Ada kesempatan anak bisa, kadang kan kalau kita udah stripping itu waktu kita minim banget. Nih.
Betul.
Akhirnya gue bilang sama Ica, kita mesti kontrak rumah dekat lokasi syuting. Dimana kita gampang bolak-balik di saat ganti scene.
Yeah.
Di saat ada waktu break.
Yeah.
Kita bisa sama
spend
anak.
Spend time sama waktu.
Gue cari rumah dekat lokasi.
Oh wow.
Jadi itu udah gue praktekin mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir lah gitu ya. Wow. Di saat anak udah mulai sedikit besar. Dia kan udah bisa ngobrol. Bahkan di masa kemarin COVID. Karena syuting kita di isolasi di satu tempat, gue bawa anak hidup bareng di situ, bisa seminggu dua minggu di situ, demi tidak kehilangan waktu sama mereka, karena gue merasa di waktu gue kecil kehilangan waktu gue sedihnya luar biasa di rumah, kok gue sama mbak ya, yang sayangin gue mbak di rumah, yang nyuapin gue mbak, gue ajak ngobrol mbak lagi, gue pulang kadang nyokap gue pulang jam 8, jam 9, gue udah tidur, ketemu cuma sarapan, full waktu cuma hari weekend, gue rasa nggak bisa begini nih gitu, jadi pelajaran itu penting sih buat gue ya.
Gila, ini lu lagi ngomong ke gue banget nih. Sekarang ini soalnya gue lagi pengen banget kayak spend more time sama anak-anak gue gitu. That's so good. Dek, dimana bokap lu tadi kan nyokolain lu ke madrasah. Dan abis itu banyak buku-buku Islam juga dan lain-lain gitu ya. Dan lu tumbuh dengan begitu besarnya cinta kasih dari orang tua juga gitu. Ketika lu masuk ke dunia entertainment yang konon katanya gelap gulita dan dan haram mungkin katanya kan. Kok dikasih sama bokap nyokap gitu?
Oke. Keluarga besar gue gak ada background satu pun yang dari entertain.
Oke.
Jadi gini, ini berawal dari gue masih kuliah. Jadi gue kuliah di UI waktu itu. Kemudian ada salah satu teman di kampus itu yang dia udah ikut masuk duluan ke sanggar teater. Ini teman dekat gue gitu pada saat dia ngajakin tiba-tiba, deh ikut teater yuk sama gue. Wah ngapain lah, gue bilang teater belajar apa? Belajar acting. Udah lo ikut aja, lo duduk aja, lo nanti kalau lo suka lo ikut, kalau enggak ya lo bisa pulang katanya gitu kan. Nah kemudian gue datang. Orang tua gue gak tahu waktu itu gue datang ke sana kan. Jadi ya gue karena temen ngajak ya gue lihat, gue duduk. Wah acting begini ya, ini ada yang nangis, ada yang teriak, ada jadi orang gila segala macam. Tapi akhirnya gue karena gue gak gini, gue gak pernah melakukan segala sesuatu tanpa restu dari orang tua. Apapun yang gue lakukan dalam hidup gue pasti cerita sama nyokap sama bokap.
Wow.
Jadi waktu gue ikut teater itu juga gue bilang, "Ma, Pa, ini udah ikut teater ya." Oke, tapi kalau bokap gue gini, prinsip bokap gue adalah apapun yang lo lakukan, jangan pernah ganggu kuliah. Tolong kasih ijazah ke papa. Lulus tepat waktu ya, deh gitu kan. Oke, gue pegang komitmen itu gue sama bokap. Nah, nyokap, gue bisa cerita lebih detail sama nyokap tentang apa yang gue lakukan, segala macam. Jadi, pada saat gue belajar di teater, setahun, dua tahun, di tahun ketiga gue merasa, kayaknya gue pengen berprofesi di sini. Karena gue merasa acting ini, gue punya satu kepuasan batin ketika gue bisa beracting, memainkan satu karakter gitu. Kok enak ya kayaknya kalau gue bisa bekerja di bidang yang gue passion banget gitu kan.
Right.
Walaupun bidang studi kuliah gue adalah banking waktu itu. Sangat bertolak belakang. Jadi, terus gue mulai cerita lah sama bokap nyokap kan. Gue minta izin boleh gak? Kata bokap agak ragu sebenarnya. Bokap cuma nanya gini, "Dek, kalau kamu nanti kerja di entertain, kalau kamu ada job kamu dapat duit. Kalau kamu enggak dapat job, gimana? Kalau kamu jadi pegawai, karena bokap gue kan pegawai. kamu jadi pegawai
tiap bulan,
tiap
pasti.
Bulan ada bahkan punya pensiun, ada jaminan hari tua. Iya pak, jadi gue coba berusaha memberikan pengertian sama keluarga gue yang memang gak punya background entertain sama sekali ya. Ya memang gue bilang gini, pak, ini Dudi minta doa nih, mama papa. Kalau memang dikasih restu, Dudi akan jalan. Kalau enggak, gue bilang gue gak akan jalan di sini. Boleh gak kasih restu dulu aja? Kalau nanti gagal di tengah jalan, tuh akan jadi pegawai juga atau mungkin akan coba usaha yang lain gitu kan. Oke kata papa, tapi dek, waktu kan terus berjalan ya, tolong maksimalkanlah kata bokap.
Right.
Walaupun papa gak tahu bagaimana masa depan di bidang entertain.
Wow.
Karena bokap gue buta sekali dan nyokapnya juga sama sekali. Tapi kalau nyokap sama gue memang jauh lebih kompak ya.
Okay. Nanti
kan dari kecil kita udah CS-an banget lah gitu. Gue bilang, mah tolong ya mah, doain banget ya mah.
Wow.
Karena gue baca beberapa buku dan gue dengar dari ustadz memang doa dari orang tua terutama ibu itu memang sangat luar biasa. Restu mereka itu insya Allah sudah bisa memudahkan jalannya anak gitu ya. Udah gue minta di situ bokap gue mantau aja sih, papa lihat ya kalau kamu berhasil ya bagus kamu jalan, kalau enggak ya kamu harus putar setirnya secepat mungkin juga kata papa.
Wow.
Jangan ada buang-buang waktu lah gitu.
Ya, langsung.
Kemanapun lah.
Jadi pegawai langsung pokoknya.
Nah jadi di situ sebenarnya gue berjalan pelan-pelan dari mulai jadi figuran, kemudian ada peran cuma selewat-lewatan aja bawa koper, bawa map, sampai ada 1-2 dialog gue jalan. Sampailah bertemu dengan Sinemar dan Pak Leo. Di situ momennya sebenarnya. Dan ya pelan-pelan gak tahu ya, Allah tuh memberikan jalan seiring berjalan waktu semakin besar kesempatan yang ada di depan gue gitu.
Yeah.
Yang di awal gue merasa kok gue casting gak bisa masuk-masuk, kok gue cobain ini gagal terus, casting gak pernah dipanggil lagi yang kedua kali segala macem. Sampai pelan-pelan akhirnya ada jalan itu gitu. Kadang memang gue merasa adalah Allah ingin melihat kita ada satu perjuangan yang kita lakukan.
Wow.
Karena ketika kita berjuang dulu, ketika sudah dapat sesuatu, kita bisa menghargai perjalanan karir itu.
Betul.
Kita bisa menghargai achievement itu, kita bisa hargai ini panjang sekali gitu ya. Jadi ada rasa syukur setelah bisa mendapatkan segala sesuatunya gitu ya. Waduh alhamdulillah ya Allah, bisa kita lebih menjaga karir yang sudah kita punya sekian lama ini, kita gak akan main-main di sini. Ya kan? Nah kalau lo tanya tadi masalah kehidupan gelap di dunia entertain misalnya, orang tua tahu gak? Tahu. Dari mana taunya? Dari dengar-dengar aja gitu.
Ya pastilah.
Apa dengar dulu kalau ini artis-artis suka mabok ya, kata bapak gitu ya. Artis-artis tuh dulu gini-gini loh, suka inilah pakai ganja.
Narkoba
segala macem. Gue bilang gini, pak. Kalau papa percaya, papa udah tanamkan banyak nilai-nilai lah dari Dudi kecil ya pak. Insya Allah Dudi coba menjaga sebaik mungkin pak.
Wow.
Tapi papa bantu doa, ya kan? Karena Dudi yakin doa papa dan mama itulah juga yang akan menjaga.
Ya.
Oke, papa jaga ya. Tapi papa, mama akan pantau terus ya nak, kata papa. Jadi bokap nyokap gue itu setiap gue pulang syuting segala macem. Jam berapapun gue pulang syuting nih, mau jam 3, jam 4 pagi kayak... Mau gue syuting selesainya, dulu gue syuting sinetron horor, gue pulang itu pasti setelah subuh. Gue sholat subuhnya di lokasi baru gue pulang.
Gila.
Dan gue pulang jam berapapun, tengah malam, ditunggu. Nyokap bangun.
Oh wow.
Nyokap bangun, ngajak ngobrol.
Oh my goodness.
Gimana nak, tadi gimana syutingnya?
Wow.
Kamu gimana, kamu teman-teman kamu gimana gini-gini-gini, mama ingetin ya kamu jaga hati-hati. Gue merasa sampai gue dewasa pun orang tua ngasih waktunya buat gue. Walaupun cuma ngobrol, cuma minum teh gitu, cuma kadang cemilan-cemilan di jam 3 pagi gitu ya. Mata nyokap juga udah berat gue lihat. Tapi nyokap masih duduk bareng gue nanya apa yang terjadi di hari itu gitu.
Wow.
Jadi kadang itu selalu gue inget ya, dan alhamdulillah gue merasa memang mungkin karena doa dari orang tua akhirnya Allah memberikan banyak hal yang terjaga lah begitu ya. Ya walaupun gue lihat dari teman-teman yang seperti yang lo sebutkan, tapi gue melihatnya lagi adalah gue nggak pernah menjudge teman-teman gue yang dulunya mungkin terlibat berbagai macam hal. Wah sekarang perubahannya luar biasa,
betul.
Masya Allah kan. Dan di waktu itu pun gue temenin mereka gitu, jadi gue nggak pernah gue gak mau temenan, ah gak. Gue berteman dengan siapapun ya.
Lu maksudnya temenin mereka as in like lu misalnya mereka, dude clubbing yuk gitu.
Oh iya,
iya. Gue lu gak minum, lu gak ngerokok, lu gak ngapa-ngapain, tapi lu cuman temenin mereka. Itu maksudnya, atau maksudnya lu ngobrol sama mereka, berteman dengan mereka.
Berteman baik dengan mereka, apalagi satu produksi sama gue. Karena kalau gue anggap satu produksi itu seperti keluarga buat gue, kita ketemu setiap hari. Nah kalau yang berkaitan dengan gaya hidup dan sebagainya gitu ya, clubbing segala macam, pernah gak, gue pernah datang, pernah temenin teman-teman gue, tapi gue sama sekali memang gak ikutan gitu ya. Oh pernah gak dia masuk klub? Pernah gue masuk klub.
Right.
Artinya di saat dulu zaman gue pernah kerja jadi penyiar salah satu radio swasta lah dulu, ya kan. Memang gaya hidup teman-teman dan bos gue saat itu seperti itu gitu. Gue coba ikut, maksudnya gue coba mingle bareng-bareng, berteman dan bergaul, tapi memang di tempat itu gue gak pernah misal minum alkohol segala macam, even ngerokok pun gue memang gak suka baunya aja gitu. Jadi gue gak bilang bahwa, mungkin ada orang mikir, ah lo sok suci lo misalnya kayak gitu-gitu ya, buat gue bukan itu sih sebenarnya, karena gue gak tahu, mungkin ini doa dari orang tua kalau gue boleh bilang ya. Jadi mungkin doa dari mama dan papa aja yang mungkin hati gue dan diri gue akhirnya diarahkannya nih ke arah sini aja gitu ya. Alhamdulillah seperti itu sih.
Gue percaya ya, maksudnya itu doa banget. Dan menurut gue kayak, contoh deh, gue dulu dikelilingin sama perokok semua. Dan gue ngerasa kayak, kok mereka obrolan-obrolan yang penting nih ketika mereka lagi ngerokok di luar gitu. Terjadinya gitu ya. Wah kayaknya gue harus coba deh rokok. Padahal gue gak suka. Gue gak suka banget. Gue cobain kan. Wah gue biasain. Itu batuk-batuk gak suka gitu kan. Tapi tetap gue paksain. Pasti ada nikmatnya nih. Pasti di mana gitu kan. Sampai akhirnya gue ngeliat diri gue di kaca. Ketika gue lagi ngerokok gitu. Kok gak keren ya gue ngerokok. Ada beberapa orang diciptakan sama Tuhan mukanya ketika dia ngerokok kayak keren banget gitu, gila laki banget. Gue kok kayaknya nggak keren ya, culun gitu. Akhirnya sejak saat itu gue nggak pernah ngerokok lagi. Gue kayak,
karena nggak keren.
Nggak keren. Alasan yang tidak suci, guys. Tapi maksudnya dan itu menurut gue adalah doa dari orang tua gue juga mungkin, you know. Yang karena mungkin kalau misalnya nyokap gue misalnya ya, nyokap gue sendiri juga mungkin gak tahu gitu kalau misalnya gue ngerokok. Tapi ketika dia tahu, udah kamu jangan ngerokok lagi, mungkin gue akan ngebelot gitu, gue gak mau. Iya. Tapi Tuhan tahu banget, kalau misalnya gue ngeliat diri gue di kaca dan gak keren, lu pasti berhenti ngerokok. Culun banget. Enggak, tapi gue penasaran, elunya sendiri pernah ngerasa abandon gak? Kayak misalnya reject gak dari sebuah grup tertentu? You know, jadi insecure. Jadi misalnya kayak, kok mereka kayaknya seru banget ya. Enak-enak seru gitu. Tapi kok gue gak pernah diajak ya? Padahal sebenarnya mereka segen gitu misalnya. Ada perasaan itu gak?
Kalau se ekstrim itu sih gak ada ini, perasaan se ekstrim itu ya. Karena gue bisa berteman dengan temen gue yang sangat menyenangkan di tempat yang berbeda gitu. Jadi gak harus di satu tempat yang misalnya gue gak nyaman juga gitu ya. Dan mereka pun tetap respect sama gue gitu ya. Dan tetap mau saling ini aja, saling deket aja kita gitu ya. Dan bahkan ada misalnya teman gue nih kalau ngerokok atau apalah gitu ya, dia misalnya ya karena dia tahu gue nggak minum segala macam kan, terus dek sorry gue kesana dulu ya gitu.
Oh wow.
Kenapa bro nggak minum dulu sebentar gitu ya kan. Oke deh. Gue sangat berterima kasih dan sangat bersyukurnya adalah ya punya teman-teman juga yang bisa saling menghargai gitu. Tapi masya Allah yang gue lihat perubahan hari demi hari, justru mereka semakin lebih baik gitu.
Wow.
Dan gue gak tahu ya, mungkin itulah yang apa namanya, karena gue banyak melihat dengan mata kepala gue proses-proses kawan-kawan dan sahabat-sahabat gue itu menjadi lebih, bahkan kalau gue boleh bilang, wah ini lebih dari gue nih gitu.
Wow.
Jadi luar biasa ketika Allah sudah memberikan kekuasaan dan menunjukkan kepada manusia, itu ya, dahsyat.
Betul, dan yeah. Dan gue ngerasa lu punya Tuhan Allah itu memberikan kuasa itu ke lu sih. Maksudnya kuasa menjadi cahaya tersebut. Sehingga orang-orang yang tadinya nyaman dengan kehidupan mereka yang ada di gelap. kayak ngerasa kayak kunang-kunang tau gak lo? Jadi apa kayak laron gitu. Jadi kayak tertarik sama cahaya. Ngerti gak lo? Dan mereka sendiri akhirnya tertransformasi untuk pengen lebih baik lagi gitu. I think so ya. Maksudnya gak, of course gak semua orang mendapatkan kayak hadiah ini, karunia ini atau kuasa ini gitu. Tapi lu adalah salah, mungkin karena fondasi-fondasi yang sudah ditanamkan sama bokap nyokap lu juga ke dalam diri lu gitu.
Iya, gua nggak tahu itu ya. Mungkin, jadi kalau bicara mungkin, mungkinnya banyak.
Banyak sih,
mungkin
pasti.
Mungkin ini. Tapi lepas dari segalanya yang gue yakinin itu hidayah.
Iya. Yeah.
Sepenuhnya itu Allah yang menggerakkan hati manusia. Jadi kita gak bisa kita yang memaksakan gitu. Even misalnya ya kalau kita baca kisah-kisah para nabi misalnya kan. Ada keluarga-keluarganya para nabi juga yang sampai akhir hayat itu tidak mendapatkan hidayah gitu. Jadi apalagi kita yang bukan siapa-siapa, yang gak sempurna, yang kita mungkin juga banyak dosa gitu kan. Jadi satu yang paling ya, kita harus pegang adalah kekuatan dari doa dan bahwa manusia itu Allah yang punya. Allah lah yang akan menentukan kapan dia berubah dan tentu dia harus ada proses nih. Dia harus ada proses, ada namanya menjemput hidayah. Ada di saat dia harus mencari juga gitu dari diri dia, hidup gue buat apa? Tuhan itu menuntut gue apa sih sebenarnya? Dan gue disayang gak sama Tuhan? Oh Tuhan gue sayang sama gue kok, terus gue mesti ngapain gitu. Jadi kalau gue tanya sama teman-teman, banyak trigger mereka itu sebenarnya dari kejadian-kejadian sehari-hari nih. Misalnya dia ngeliat temennya meninggal. Ya. Kemarin baru ngobrol sama gue. Sekarang gue ngeliat dia udah kaku. Udah dikasih kain kafan.
Ya.
Keluarganya pada nangis. Umur sama gue. Ada yang lebih muda dari gue. Lah terus gue?
Ya.
Terus gue kemana setelah ini gitu. Ya. Nah, gue banyak dapat trigger cerita dari teman-teman tuh. Kisah-kisah kematian itu memang ya, sangat bisa membuka pintu banyak hal gitu. Kesadaran dan sebagainya. Dan kalau gue boleh cerita, buku pertama, bukunya bokap yang gue baca itu judulnya adalah Kehidupan Setelah Kematian. Jadi okay. Judulnya hidup sesudah mati.
Wow.
Gue nemuin buku itu di lemari bokap gue cuma mikir, ini buku serem amat ya dalam hati gue ya.
Ya.
Ini bokap baca buku ini ya, hidup sesudah mati.
Umur berapa saat itu? Sorry, umur berapa saat itu kira-kira? Pertama kali baca
lulus
buku.
SMA itu.
Lulus SMA, oke. Okay. 17 tahunan ya.
Ya 17 tahunan lah.
Yeah.
Terus gue mikir, emang abis mati gue ngapain ya gitu.
Wow.
Jadi si buku itu gue coba lembar pertama, gue buka lembar kedua. Sampai buku itu abis gue baca, bukunya tebel. Segini lah tuh buku ya.
Wow.
Terus dari situ kesimpulan gue adalah bahwa ketika lo, sebenarnya mati itu nanti tinggal mempertanggungjawabkan. Yang PR-nya adalah persiapan lo apa sebelum mati. Karena kalau di dalam Islam adalah pertanggungjawaban yang kita akan ditanya itu adalah hidup kita. Apa yang lo lakukan dalam hidup,
ya.
Bagaimana lo menjalani kehidupan dan amanah yang Allah sudah kasih nih buat badan lo, rezeki lo, anak lo, istri lo mau apain nih selama hidup lo. Karena hidup kita punya batas tenggat waktu nanti.
Betul.
Lo gak mungkin hidup selamanya sampai nanti kan,
ya.
Ada batasan waktu. Jadi bagaimana memanfaatkan sisa hidup yang ada sebaik mungkin dan mempersiapkan supaya mati lo bahagia. Nah itu yang gue baca buku itu ya. Supaya panjang nanti, karena dalam Islam itu ada nikmat kubur, ada nikmat nanti di ya pada saat di hari akhir, ada surga aja nanti di ada tingkatan-tingkatannya. Kenikmatan tertinggi dalam surga adalah bertemu dengan Allah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi tapi itu bisa kita dapatkan. Kuncinya cuma satu, di dunia yang singkat ini. Maka di buku itu cuma kesimpulannya, yuk sama-sama kita manfaatkan waktu yang singkat di dunia ini sebaik mungkin deh. Supaya nanti ketika wafat dengan amal pas-pasan kita, tapi Allah berikan ridho dan jalan kita nanti di akhirat bisa lebih mudah insya Allah.
That's beautiful.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.